Vă invit să ne ridicăm, să stăm mai puțin în picioare, să deschidem Scripturile la Psalmul 45 și am de gând să citesc acest psalm. O cântare de dragoste. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea este de laudă, este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta. Fii biruitor, suite în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate, tu iubești neprihănirea și urăși răutatea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele, în casele tale împărătești de filde și te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre preaiubitele tale sunt fete de împărați, împărăteasa ta, mireasa ta stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntru casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi și vei pune domn în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Lăudați să fie Domnul pentru această dimineață, când putem să stăm din nou în casa Lui. Amin. Am de gând să vorbesc despre muzică, de aceea în această dimineață am să fac o mică introducere în subiectul închinării, câteva generalități despre închinare. Și cu alte ocazii, bineînțeles, am de gând să continui aceste gânduri, dar astăzi, cu ajutorul Domnului, în timpul care mi-a rămas, vreau să privim atenți la această cântare de dragoste, să observăm închinarea acestui om și Dumnezeu să ne binecuvinteze prin Duhul Sfânt. Amin. Desigur, despre închinare se pot spune foarte multe lucruri, frumoase, bune, însă voi căuta să fiu cât mai practic posibil, având în vedere nevoile noastre. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Închinătorule, de ce îți clocotesc în inimă cuvinte pline de farmec? De ce atâta belșug? De ce inima ta e ca un butoi gata să pleznească, umplut de așa cuvinte de farmec, clocotesc în inimă? Stau gata să fie spuse. Cum de e inima ta așa? Pentru că am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Pentru că întâlnirea omului cu Dumnezeu aduce în suflet atât belșug, decât cei ce au avut această experiență, doar ei pot să spună, lăudați să fie Domnul. Când te întâlnești cu Domnul și când există această părtășie, când există această întâlnire a Duhului omului cu Duhul lui Dumnezeu, sufletul este atât de îmbogățit, încât se împlinește ce spune Psalmul 16, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. sunt desfătări veșnice. Inima în prezența lui Dumnezeu ajunge în asemenea natură încât, spune Petru în capitolul 1, în capitolul 1 zice că noi ne bucurăm cu o bucurie din cauza acestei prezențe și părtășii, cu o bucurie negrăită și strălucită. Și din cauza acestei părtășii, acestei relații, închinătorul are parte de o asemenea experiență. El clocotește, e așa de plin, încât de-abia așteaptă să se închine. De-abia așteaptă să spună, să se exprimă și să proslăvească pe Dumnezeul cu care s-a întâlnit, cu care s-a unit. Te întreb în dimineața aceasta, așa a fost închinătorul închinarea ta? Închinarea este scopul creației. Dumnezeu Creatorul a creat ființe raționale care să se închine. Și cât privește închinarea, este scris că în Apocalipsa capitolul 4, toată închinarea aceasta este prezentată în acest verset 11 din capitolul 4. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Slăvit să fie Domnul! Scopul nostru, scopul creator, este să slujim de laudă lui Dumnezeu. Și omul când se închină cu adevărat, atunci între el și Dumnezeu se creează o legătură profundă care îl face să aibă parte de experiențe minunate. Și priviți în Psalmul 45, că omul acesta în care clocotea dorința de închinare, el își dedică acest râu care inunda sufletul împăratului și spune: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Toată închinarea lui se adresa lui Dumnezeu. Și apoi această închinare este foarte interesant că dă multă revelație, multă descoperire. Un om care are experiența închinării adevărate, un om care are experiența întâlnirii cu adevărat cu Dumnezeu, nu se poate să iasă din prezența lui Dumnezeu fără să strălucească, să iasă cu mâinile goale. Dimpotrivă, din prezența lui Dumnezeu, sufletele noastre vin îmbogățite, vin mângâiate, vin luminate, primesc în locul acela sens, înțelegere, hrană pentru suflet. De aceea închinătorul acesta, în psalmul acesta pe care el îl scrie, privește și vede foarte multe lucruri deosebite. Vă închipuiți că închinătorul acesta este undeva în jurul, zic eu, aproximativ, situând în istorie, și cel puțin 700 de ani înainte ca să apară Domnul Iisus Hristos. Această odă este dedicată Domnului Iisus Hristos. Și el cu 700 de ani, cel puțin, dacă nu 1000, scrie acest psalm, această închinare care o dedică lui Dumnezeu, o scrie și o vede, o realizează. Pentru că întâlnirea omului cu Dumnezeu predispune sufletul spre revelație. Adevărata închinare dă revelație, dă sănătate, dă sens, dă binecuvântare sufletului omului. Slăvit să fie Domnul! Și privește aici, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Pentru un băiat care vrea să se căsătorească, fetele sunt frumoase, nu? Pentru cel ce s-a căsătorit și vrea să fie și pocăit, privește la soție, la soț. Pentru cel ce în lumea aceasta poate își găsește frumusețe și vede frumusețe în a avea casă frumoasă. Poate altul găsește frumusețe în bani, altul în plăceri. Dar închinătorul adevărat găsește frumusețe în cel ce a făcut toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! El descoperă pe cel ce a făcut toate lucrurile și observă că nu este nimeni sub soare așa de frumos ca el. Ai descoperit frumusețea lui? Ai descoperit frumusețea lui? Dacă ești un închinător adevărat, ai descoperit frumusețea lui. Dacă ești un închinător formal, s-ar putea să nu o fi descoperit. Pentru că toată bătălia în lume se dă în jurul închinării. Noi am fost făcuți de laudă slavei lui, scrie Efeseni capitolul 1. Însă diavolul intenționează să pervertească scopul creației și în loc să mă închin lui Dumnezeu, să am o formă de închinare, dar să nu fie esență. Să n-ajung să mă unesc cu Duhul lui Dumnezeu, cu Dumnezeul cel puternic și sfânt și înțelept, ci închinarea mea să se limiteze la niște programe. Închinarea mea să se limiteze la o slujbă. Închinarea mea să se limiteze la ceva care fac de obicei, de uzură, de obișnuință, de religie, m-am născut în ea. Și să nu-și atingă scopul și planul lui Dumnezeu. Observați că omul acesta, în observația lui, când el a avut părtășia aceasta profundă cu Dumnezeu, a observat că nimeni sub soare nu e așa de frumos ca Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu este așa frumos ca Domnul Iisus Hristos. Și s-ar putea foarte multe lucruri spune aici, dar am să fac o paranteză ca să lămuresc câteva aspecte fundamentale despre închinare. Când Biblia vorbește despre închinare sau cuvântul închinare, el este notat în limba evreiască prin cuvântul shakach. Și este notat de peste 250 de ori în Vechiul Testament și are însemnătatea a te prosterna, a te prăbuși, a te ploconi, a te pleca înaintea unei autorități până la pământ, cu fața până la pământ și a acorda venerare, adorare, închinare. Asta înseamnă cuvântul folosit în Vechiul Testament pentru închinare. În Noul Testament, cuvântul pentru închinare în greacă este proskuneo și înseamnă aproximativ același lucru, a te proșterna cu fața la pământ, a venera, a aduce onoare lui Dumnezeu. Observați această stare de smerenie, de prăbușire, care implică acest cuvânt care a fost notat de-a lungul secolelor în interpretarea biblică, ce înseamnă închinare. Desigur, noi când numim închinare ne referim de cele mai multe ori, așa cum s-a citit în Psalmul 95 astăzi, facem referință în mod special la două lucruri, și anume, când ne rugăm sau când cântăm. De obicei, asta numim noi închinare. Așa cum este scris în Psalmul 95, unde este scris, veniți să ne închinăm, să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Închinarea are, în primul rând, această particularitate și reprezintă această acțiune a omului de a se proșterne, a se smeri înaintea Făcătorului său, în a-i dărui supunerea, devotamentul, dragostea, venerarea și tot ce înseamnă ființa umană să se dăruiască lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare, însă ea poate cuprinde toate aspectele vieții noastre. Nu privește doar strict închinarea prin cântare și rugăciune. Vreau să vă citesc câteva versete. Mai întâi Coloseni capitolul 3. Coloseni capitolul 3, versetul 17. Este scris așa: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Deci, tot ceea ce facem cu cuvântul, și cu alte cuvinte, tot ce vorbim, trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Să fie ca o închinare adusă lui Dumnezeu. și Doamne, ajută-ne. Ne închinăm noi prin tot ce spunem? Și tot ceea ce faceți, nu numai ce spuneți, tot ceea ce faceți să fie spre slava lui Dumnezeu și în felul acesta să aduceți mulțumiri lui Dumnezeu și Doamne, ajută-ne. Aceasta înseamnă închinare. O altă parte a închinării, ea se adresează la o altă zonă a vieții noastre, și anume 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Chiar și când ne hrănim trupurile noastre, Doamne, ajută-ne să fie tot pentru gloria Ta. Cu înfrânare, cu mulțumire, cu atenție, pentru că de la Dumnezeu primim toate lucrurile și pentru suflet și pentru trup, slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, observăm la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, tot un aspect al închinării noastre, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Un mod de închinare este ca și în greu și în bine, și în mai puțin și în mai mult, sufletele noastre să se închine cu adâncă mulțumire și recunoștință și Doamne, ajută-ne. Amin. Și privind acum la cântare, Evrei capitolul 13, versetul 15, și prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre, care mărturisesc numele Lui, și Doamne, ajută-ne să ne închinăm și prin cântări de laudă la adresa Ta, că Tu meriți. Amin. Și am citit despre rugăciune în Psalmul 95. Aria aceasta este destul de largă, că implică întreaga ființă umană și omul este chemat să se închine prin toate mijloacele și prin toate momentele vieții lui, și Doamne, ajută-ne. Spuneam că intenția vrăjmașului este să pervertească această închinare, de aceea este scris în Apocalipsa, capitolul 13, că în versetul 11, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne cu ale unui miel și vorbea ca un balaur. Deci, faptul că are și caracteristici de miel dovedește că are de-a face și cu religia. Și vorbea ca un balaur, însă era o fiară, deci avea Duhul lui Anticrist, cu alte cuvinte, ea lucra cu toată puterea fiare din tâi și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiare din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și amăgea, versetul 14, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele prin care îi se dădea să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. Și s-o da putere să facă această icoană, și apoi toate ființele de sub soare erau conduse în această închinare înșelătoare, în această amăgire. Lucrarea aceasta de la vremea sfârșitului, în mod special, se va concentra aici, ca închinarea, în loc să-i fie adusă lui Dumnezeu, să-i fie adusă fie făpturii, conform la capitolul 1, unde zice că s-au închinat făpturii, s-au lepădat de Creator și s-au închinat făpturii, fie se vor închina duhurilor întunericului sau idolilor, cum ai putea să le mai spui. Vă închipuiți că lucrul acesta este posibil să se întâmple chiar în mijlocul creștinismului, că desigur aici este bătălia cea mai puternică, și anume creștinismul să fie cuprins de această lucrare de amăgire și oamenii să se închine, și totuși să nu se închine lui Dumnezeu. Să facă diferite slujbe, să alerge la rugăciune și să facă tot felul de închinări care pot părea foarte religioase, foarte bune, dar să fie făpturii, fie duhurilor întunericului. Bătălia aici se dă. De unde știu eu că mă închin lui Dumnezeu cu adevărat? Sunt eu un închinător adevărat? Este scris în Ioan capitolul 4, a venit această femeie la Domnul Iisus Hristos și cunoașteți întâmplarea, eu doar fac două remarci asupra acestui text, că Domnul Iisus Hristos stabilește aici cine sunt adevărați închinători și spune, Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Deci închinarea nu atârnă de un loc. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Deci contează să cunoști și să nu te închini la ceva ce nu cunoști. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închine lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Natura și locul închinării este în duh și în adevăr. Dragilor, ca să dobândim acea închinare și părtășie care este notată în Psalmul 45, este nevoie neapărat ca închinarea noastră să fie în duh și în adevăr și Dumnezeu să ne ajute. Ce înseamnă în scurt 3 gânduri despre închinarea în duh și 3 despre închinarea în adevăr? Ce înseamnă închinarea în duh? Mai întâi de toate, nimeni nu se poate închina lui Dumnezeu dacă nu s-a pocăit. Dacă nu s-a pocăit. Dacă nu s-a întors la Domnul și n-a fost născut din nou. Dacă nu există naștere din nou, nu există viață și nu poate exista relație. Doar un om care s-a născut din nou, el poate avea părtășie cu Creatorul lui. Așadar, oamenii care s-au pocăit și oamenii care s-au născut din nou pot avea relație în duh cu Dumnezeu. Alții nu. De aceea Domnul să ne binecuvinteze că omul care nu s-a născut din Duhul nu poate nici să vadă împărăția și nici să intre în ea. Cu cât mai mult să comunice cu Cel ce a făcut toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Deci, în primul rând, închinarea în Duh înseamnă este nevoie să fim născuți din nou și Doamne ajută-ne. În al doilea rând, ca să existe închinare în Duh, trebuie ca templu care este pregătit și chemat să fie templul lui Dumnezeu, să fie pus în slujba lui Dumnezeu. Știți că este scris că templul lui Dumnezeu sunt trupurile noastre. Trupul omului trebuie să fie sfințit, trebuie să fie pus în slujba lui Dumnezeu. De aceea este scris în Roman, capitolul 8, dați-vă și voi toate silințele. Pentru că un om care a fost născut din nou, dacă nu se dezbracă de lucrurile lumii, de gândirea lumii și de faptele păcatului, omul acesta, chiar dacă a fost născut, va muri. Dar dacă, cum scrie la Efeseni, capitolul 4, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrecați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Deci dacă trupul meu nu-l pun la dispoziția lui Dumnezeu pentru lucrurile cerului, pentru scopurile lui Dumnezeu și pentru voia lui Dumnezeu, înseamnă că acest templu nu poate să fie templu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu și nu poate închinarea să fie una reală. Pe lângă că templul acesta îl pun la dispoziția lui Dumnezeu, acest templu în care știți că în Israel, în templu s-a coborât slava lui Dumnezeu. Tot așa și în templul acesta trebuie să se coboare Duhul Sfânt. Și Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Nu poate să fie o închinare reală, o închinare plăcută lui Dumnezeu, dacă slava lui Dumnezeu nu e în templul lui. Este slava lui Dumnezeu în templul tău? Noi vorbim despre o închinare adevărată. Cred că scopul bisericii ar trebui să fie ăsta, să ne concentrăm ca la întâlnirile noastre, slava lui Dumnezeu să fie în templul lui. Programe și slujbe face multe. Dar câți de aici își pun toată ființa când vin la adunare să se închine și acasă să plece plin de slava lui Dumnezeu? Asta înseamnă închinarea adevărată. Dumnezeu să coboare în templul lui și să-l umple. Și chemarea omului este ca să vegheze ca acest templu al lui Dumnezeu și ca această slavă a lui Dumnezeu să rămână în templu. Știți că și la Ierusalim s-a întâmplat lucrul acesta, și anume, din cauza păcatului, trăirilor lumești și neascultării față de chemarea Duhului Sfânt prin proroci, slava lui Dumnezeu în cartea lui Ezechiel, la capitolul 8, începe și spune, Slava lui Dumnezeu a fost pusă într-un car pe roți și din mijlocul templului a fost scoasă afară până când a fost scoasă și din cetate. Există posibilitatea asta. Să fi fost cândva închinător adevărat. Slava lui Dumnezeu să fie în templul tău. Dar să nu mai fie. Închinătorul trebuie să vegheze. Templul lui să fie sfințit pentru Domnul. Și doi, slava lui Dumnezeu să fie în templul lui. Ca să fie un închinător adevărat. Noi ne batem foarte mult stiluri de muzică, păreri despre închinare, cum să sune mai bine și să arate mai bine. Și nu ne batem cu privire la lucrurile esențiale. Îi slava lui Dumnezeu în templu sau noi? Doamne, binecuvintează închinarea noastră. De ce în Psalmul 45 omul ăsta are parte de asemenea experiențe și revelații? Slava lui Dumnezeu era peste viața lui. Slava lui Dumnezeu era peste viața lui. Despre adevăr, foarte scurt. Adevărul este unul singur, este Iisus Hristos. Dacă închinarea este în Duh și în adevăr, trebuie neapărat să fie în Iisus Hristos. Ioan capitolul 15 este scris: dacă rămâneți în mine și dacă eu rămân în voi, atunci puteți să aduceți multă roadă. Atunci rugăciunile vă sunt ascultate și atunci slava lui Dumnezeu este peste voi. Nimeni nu poate să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu în afara cuvântului. Nimeni. Nimeni nu poate să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu dacă nu cunoaște cuvântul. Cu ajutorul Domnului, data viitoare voi vorbi despre închinările oamenilor care n-au fost primite de Dumnezeu din cauza că au fost făcute după cum ei le-au gândit. Dar dacă cineva nu cunoaște cuvântul, nu că e bun, sună bine, arată bine, tot e în ordine, da, e în ordine. Dar noi după gustul lui Dumnezeu. Închinarea trebuie să fie adusă după gustul nostru sau după gustul lui Dumnezeu? Cine decide ce-i bun? Eu sau El? Noi sau El? Doamne, binecuvintează-ți adunarea. Ea trebuie să fie în adevăr. Trebuie să fie în Duh, dar trebuie să fie și în adevăr, trebuie să fie în cuvânt. În cuvânt s-au reglementat toate lucrurile. Și s-au reglementat și despre închinare în detaliu. Știți că s-a făcut o tămâie, Exodul 30. Tămâia aceasta reprezintă închinarea. Și acolo s-a spus, în tămâia asta să pui din asta, din asta, din asta, din asta, și mai multe ingrediente trebuia puse în tămâia aceea. Și să nu lipsească sarea, ea trebuie să fie sărată, trebuie să fie curată și trebuie să fie sfântă, tămâia aceasta. Și este foarte interesant că este scris în continuare în Exodul 30, tămâie din asta n-are voie să facă niciun om. Asta este strict pentru Domnul. Dacă tămâia se ridica în fiecare zi, necurmat, în templu, și închinarea noastră trebuie să fie necurmată înaintea lui Dumnezeu, și El spune din fiecare ingredient cât trebuie să fie. N-ați vrea să învățăm? Ce trebuie să fie în închinarea asta să-i placă lui Dumnezeu? Că El a stabilit rețeta. El a spus, închinarea trebuie să cuprindă următoarele elemente. Și dacă cuprinde, este o tămâie ce îmi place, e un miros plăcut Domnului, spune. Doamne, ajută-ne să ne închinăm cum îți place. El o reglementat, da, în adevăr, dar El o reglementat în detaliu cum trebuie să fie închinarea. Și trei, ca să fie în adevăr, trebuie să fie în acord și cu inima. Eu pot zice foarte multe lucruri, foarte multe și frumoase. Și foarte mulți dintre voi, ca și mine câteodată, vă rugați așa din uzură, din obișnuință. Acolo nu e inima. Acolo nu e nici mintea. Dar gura zice că ne rugăm. Asta nu e o închinare plăcută lui Dumnezeu, dragilor. Psalmul 45 e scris că îi clocotea inima. Și din prisosul inimii, El dorea să vorbească, El dorea să se închine, El dorea să-și rostească rugăciunea. De câte ori se întâmplă ca în rugăciunea noastră să fim ca în Isaia 29, unde este scris, poporul ăsta mă cinstește cu buzele, dar cu inima îi departe. Iată dar o închinare care nu e în adevăr, că nu e în acord cu inima. Ca să fie în adevăr, trebuie să fie în Hristos. Ca să fie în adevăr, trebuie să fie în reglementările date de cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să fie în adevăr, trebuie să fie în acord cu cine ești și ce ai. Nu cuvinte spuse care nu sunt în realitate cu adevărul despre tine. Doamne, binecuvintează-ne să ne închinăm și în Duh și în adevăr. Amin. sfârșesc cu trei gânduri care sunt în acest psalm, foarte frumoase. Timpul s-a epuizat foarte repede. Însă, priviți la acest închinător, că el ne spune trei lucruri și ne învață cum ar trebui să ne închinăm, să-i placă Domnului. Și el în această închinare face trei referințe foarte frumoase. Unu, îi spune fiicei de împărat. Și tu ești o fiică de împărat. Și îi spune acestei fiice de împărat, ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Vrei să înveți închinarea adevărată? Nu te mai inspira din lume. Nu te mai inspira din amăgirea înșelătoare a bisericii apostaziate, ci inspire-te de la Dumnezeu și de la Duhul Lui. Ascultă, fiică, dacă vrei să aduci o închinare plăcută lui Dumnezeu, trebuie să uiți, trebuie să rupi legătura, trebuie să existe între tine și această influență care ne dă și moduri de gândire și care ne educă cum să ne comportăm, cum să trăim, cum să vorbim, cum să cântăm, cum să ne rugăm, ci să ne inspirăm mai mult din cer, de la Cel ce știe să ne învețe și are toate mijloacele la dispoziție, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Fiică, n-ai vrea să lași pe Domnul să domnească toate domeniile vieții tale? Să fie El stăpânul și tu să asculți. Un închinător adevărat se desparte de lume și un închinător adevărat se supune autorității Domnului Iisus Hristos. Își dedică ființa să asculte în detaliu, până în cele mai elementare lucruri, de glasul stăpânului. Și spune, da, Doamne, eu sunt robul tău și gata să fac. Domnul să ne binecuvinteze să fim astfel de închinători. Și în al treilea rând, este scris despre această fată care este primită de... Ea este cu mare strălucire înăuntru casei împărătești și are o haină țesută cu aur și este îmbrăcată cu haine cusute la gherghef. Fiica aceasta este chemată să fie harnică. Să fie harnică. Și să scoase hainele chiar cu fire de aur, care reprezintă încercarea credinței, încercările prin care Duhul Sfânt ne trece. Hainele acestea sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Vrei să fii un chinător adevărat? Hai să ne grăbim să facem mai multe fapte bune. Fapte prin care să-L proslăvim pe Dumnezeu și prin care El să-și dovedească măreția și slava în viețile noastre. Domnul să ne binecuvinteze să fim niște închinători adevărați. Singurul care merită închinarea noastră este Domnul. Acest psalmist a zis, lucrarea mea este pentru împăratul. A ta pentru cine? Domnul să te binecuvinteze în harul și chemare la această închinare. Închinare pe care El ne-a chemat să-i o dăm și ne și învață cum să o facem. Lăudat să fie El. Amin.